Գլուխ 14-րդ. Բազեի աչքը փոքրիկ խմբի առջևում գրավեց իր տեղը, բայց այժմ, մինչև անգամ, երբ նրանց և թշնամիների միջև բավական տարածություն կար, որսորդը շատ ավելի ավճռական էր քայլում, քան առաջ. Նա, ըստ երևույթին, բոլորովին անծանոթ էր այս անտառամասին. Հաճախ կանգ էր առնում, որ խորթակցի մոհիկանների հետ. Ցույց էր տալիս նրանց լուսինը, կամ ուշադրության դիտում ծառերի կեղևը. Այդպիսի կարճատև կանգառումների միջոցին Խեյվորդը, Կորան և Ալիսան լարում էին իրենց լսողությունը, որը վտանգի գիտակցության շնորհիվ սրվել էր, և աշխատում էին բռնել որևէ նշան, որոնք կարողանային նախազգուշացնել նրանց կատաղի հուրոնների մոտենալու մասին. Սակայն լայնածավալ անտառամասը թվում էր հավիտենական քնով պատած. Անտառից, բացի հեռավոր հազիվ լսելի արվակի խոխոջունից, ուրիշ ոչ մի ձայն չէր լսվում. Թռչունները, գազանները և մարդիկ, եթե նրանք թաքնվել էին ճյուղերի մեջ, քնած էին խորունգ քնով. Արվակի թույլ և քնքուշ խոխոջունը ուղեկցողներին մեծ դժվարությունից հանեց. Բազեի աչքը և մոհիկանները անմիջապես թեքվեցին և ուղղություն վերցրին դեպի արվակը. Արվակի ափի մոտ Բազեի աչքը, երկրորդ դաթարն անելով, ոտնամանները հանեց և Խեյվորդին ու Համուտին առաջարկեց անել նույնը. Հետո մտավ ջրի մեջ, և մի ժամիչափ փոքրիկ խումբը շարժվում էր արվակի հունով, իր ետևից չթողնելով և ոչ մի հետք. Լուսինը արդեն թաքտվել էր սև ամպերի հսկա քուլաների ետևում, որոնք կուտակվել էին հորիզոնի արևմտյան կողմում. Երբ ճանապարհորդները թողեցին ծանծաղ և տղմոտ արվակը և կրկին հայտնվեցին ավազոտ անտառոտ հարթության վրա. Այստեղ որսորդը, ըստ երևույթին, իրեն ավելի հանգիստ զգաց. այժմ նա քայլում էր համոզված և այնպիսի մարդու արագությամբ, որը գիտե, թե ինչ է անում. Շուտով արահետը ավելի անհարթ դարձավ, և ճանապարհորդները նկատեցին, որ արահետը երկու կողմից ճնշում են սարերը, և որ շուտով նրանք պետք է մտնեն լեռնային կիրճերից մեկը. Այստեղ Բազեի աչքը կանգ առավ, և սպասելով մյուսներին, շշուկով ասաց.
«Հեշտ է ուսումնասիրել անտառի արահետները, սովորել աղի աղբյուրներ և արվակներ որոնել անտառի խորքում. բայց այս վայրերը տեստողներից, ով սիրտ կանի ասել, թե մի ամբողջ խումբ կարող է թաքնվել այս լրակյած սարերի, այս քարե լանջերի մեջ.
ուրեմն, մենք արդեն Ուիլյամ Հենրի ամրոցից հեռու չենք?» հարցրեց Խեյվորդը, մի քայլ անելով դեպի հետախույզը.
«Դեռ հեռու ենք, դրան ավելացրած և այն, որ մենք պետք է գնանք շատ անհարմար ճանապարով. տեսեք», ավելացրեց որսորդը,
ցույց տալով մի փոքրիկ ավազան, որի հարթության վրա անշարժ ընկած էր աստղերի արտացոլքը.
«Սա արյունոտ լճակն է. ես ոչ միայն հաճախ եղել եմ այստեղ, այլև կռվել եմ թշնամիների հետ, կռվել եմ արևի ծագելուց մինչև մայր մտնելը.
ուրեմն, սա է այն քաջերի գերեզմանը, որոնք ընկել են կռվելիս. ես արյունոտ լճակ անունը լսել եմ, բայց այս սարսափելի ավազանը երբեք չեմ տեսել».
«Այո, մենք այստեղ կռվել ենք»,
շարունակեց Բազեի աչքը, ավելի շուտ տրվելով իր սեփական մտքերին, քան պատասխանելով Դունկանի նկատողությանը.
«Այստեղ շատ ֆրանսիացիներ գտան իրենց գերեզմանը. սեփական աչքերովս տեսա, թե ինչպես այս ջրերը արյունից կարմրեցին».
«Համենայն դեպս, դա հարմար գերեզման է զինվորների համար», նկատեց Դունկանը.
«Ուրեմն, դուք այստեղ, սահմանում, երկար ժամանակ եք ծառայել»։
«Ես»,
հպարտորեն բացականչեց հետախույզը,
«համարյա բոլոր այս լանջերը կրկնել են իմ կրակոցի ձայները, և հորիկանի ու գետնի միջև չի գտնվի մի խորանարդ մղոն, որի վրա իմ հրացանը սպանած չլինի թշնամի կամ էլ անտառի մի գազան»։
«Սս»,
լճակի այն ափին, դուք ոչինչ չեք տեսնում։
Հազիվ թե այս մութ անտառում գտնվի էլի մի այնպիսի անապաստան, ինչպիսի մենք ենք։
Այնպիսի արարածները, ինչպիսին դա է, քիչ են մտածում տան և ապաստարանի մասին, և գիշերային ցողը չի թաքցնի այն մարմինը, որը լուսաբացին ջուրն է սուզվելու,
առարկեց Բազեի աչքը, և այնպիսի ջղաձգային ուժով կարչեց Դունկանի ուսին, որ սպան հասկացավ, թե ինչպիսի սնահավատ երկյուղ պատեց այդ սովորաբար անվախ մարդուն.
Երթվում եմ երկնքով, որ դա կենդանի մարդը և մեզ է մոտենում. Զենքերը ձեռքները տարեք, բարեկամներ, որովհետև հայտնի չէ, մեր դեմ եկողը թշնամի է, թե բարեկամ։
Ո՞վ է,
հարցրեց ֆրանսերեն մի դաժան ձայն։
Ի՞նչ է նշանակում,
շշնջաց Բազեի աչքը։
Նա խոսում է ոչ անգլերեն, ոչ էլ հնդկերեն։
Ո՞վ է,
կրկնեց նույն ձայնը, որից հետո լսվեց հրացանի շնիկի չխկոցը, և անծանոթի կերպարանքը սպառնական կեցված ընդունեց։
Ֆրանսիա,
ֆրանսերեն էլ գոչեց խեյվորդը, ծառերի ստվերից լճակի ափը դուրս գալով և մի քանի երթ ժամապահից հեռու կանգնելով։
Որտեղից և ո՞ւր եք գնում այս ժամին,
ֆրանսերեն հարցրեց գրենադերը, հին Ֆրանսիայի բնակչի առոգանությամբ։
Հետախուզությունից եմ վերադառնում, գնում եմ քնելու։
Դուք թագավորի սպա եք։
Դե իհարկե կամրադ եմ, միթե մի անգամից չի երևում։ Ես հրաձիգ գնդի կապիտան եմ։
Խեյվորդը արդեն նկատել էր, որ զինվորը պատկանում էր գծային գնդերից մեկին։
Ինձ հետ են անգլիական բերդի հրամանատարի գերի աղջիկները։
Հը, դու այդ մասին լսել ես։
Ես նրանց գերի վերցրի ամրոցի մոտերքում և տանում եմ գեներալի մոտ։
Երթվում եմ, տիրուհիներ, որ ձեր պատճառով ես շատ տխուր եմ,
ասաց երիտասարդ զինվորը, սիրալիր կերպով ձեռքը գլխարկին կպցնելով։
Բայց ինչ արած, պատերազմական փոփոխություններ են. Դուք կտեսնեք, որ մեր գեներալը հիանալի մարդ է և կանանց հետ շատ քաղաքավարի։
Զինվորականների սովորություն այդպես է,
ֆրանսերեն ասաց Կորան, որը հիանալի կերպով տիրապետում էր իրեն։
Ցտեսություն, ցանկանում եմ, որ ձեզ մի ավելի հաճելի պարտականություն տան։
Զինվորը քաղաքավարի խոնարհվեց, իսկ խեյվորդը ավելացրեց.
Բարի գիշեր, ընկեր։
Եվ ճանապարհորդները դանդաղ շարժվեցին առաջ, թողնելով, որ ժամապահը ետ ու առաջ քայլի լրակյաց լճակի ափին, չմտածելով, որ թշնամիները կարող են այդպիսի խենթ համարձակություն ունենալ, նա մի երգ երգեց, որը նրա մտքում արթնացավ դեռահաս աղջիկներին տեսնելով, գուցեև իր սիրելի հեռավոր Ֆրանսիան հիշելով. «Վիվե լևին, վիվե լամուխ»։
Ինչ երջանկություն է, որ դուք կարողացաք բացատրվել այդ սրիկայի հետ,
շշնջաց հետախույզը լճակից անցնելուց հետո։
Նա կարող է շնորհակալ լինել ասուց, որ դեպի ձեզ սիրալիր վերաբերվեց. հակառակ դեպքում հայրենակիցների ոսկորների մեջ իր կմախքի համար էլ տեղ կգտնվեր։
Բազեի աչքը շարունակել չկարողացավ։ Նրան ընդհատեց մի երկարատև և խուլ հառաչանք, որ լսվեց փոքրիկ ավազանից։ Թվում էր, թե սպանվածների հոգիները իսկապես դեռևս թափառում էին իրենց ջրային գերեզմանի մոտ։
«Դա մարմին ունեցող զինվոր էր, այնպես չէ»,
շարունակեց հետախույզը։
«Ոչ մի ոգի ի վիճակի չէր լինի այդպիսի ճարպկությամբ վարել հրացանը»։
«Այո, կենդանի մարդ էր. Միայն խեղճը կենդանի մնաց արդյոք, դա հայտի չէ, կարելի է կասկածել»,  պատասխանեց խեյվորդը
իր շուրջը նայելով և տեսնելով, որ Չինգաչկուկը չկա։ Լսվեց երկրորդ առաջանքը, առաջինից թույլ։ Հետո լսվեց ջրի խուլ ճողփյուն, և կրկին տիրեց անդորությունը։ Փոքրիկ խումբը գտնվում էր տատանման մեջ, չիմանալով, թե ինչ անի։ Այդ ժամանակ ճյուղերի թավուտից դուրս սողաց հնդկացու կերպարանքը։ Մոհիկանների առաջնորդը մոտենում էր իր ուղեկիցներին։ Մի ձեռքով իր գոտուն էր կապում դժբախտ ֆրանսիացու գանգամաշկը, իսկ մյուսով ուղում էր դանակը, որով մաշկել էր գանգը, և տոմահաուկը, որոնք կարմրել էին երիտասարդ զինվորի արյունով։ Նա հանգիստ գրավեց իր առաջվա տեղը, նման այն մարդուն, որը գովելի պարտականություն է կատարել։ Հետախույզը հրասանի կոթը իջեցրեց գետնին, ձեռքերը դրեց հրասանի փողի վրա և մտասուզված կանգ առավ։ Վերջապես տրտպությամբ գլուխը թափահարելով փնթփնթաց.
«Բայց այնուամենայնիվ, ափսոս, որ այդ պատահեց հին երկրներից եկած մի ուրախ երիտասարդի և ոչ թե որևէ Մինգի հետ»։
«Բավական է», ասաց Խեյվորդը։ Նա վախենում էր, որ չլինի թե ոչնչի մասին չկասկածող քույրերը հասկանան փոքրիկ խմբի կանգ առնելու պատճառները։ «Գործը կատարված է, և թեև ավելի լավ կլիներ, որ այդպիսի բան տեղի չունենար, սակայն կատարվածը փոխել չես կարող. այնուամենայնիվ, մենք երևի գտնվում ենք թշնամու ժամապահների գծի վրա»։
«Այո»,
արտասանեց մտածմունքից թափված Բազեի աչքը։
«Իսկապես կատարվածի մասին այլևս մտածել չարժե»։ «Այո, այո, ինչպես երևում է, ամրոցի շուրջը շատ ֆրանսիացիներ են հավաքվել, և մեր առաջ հեշտ խնդիր չի դրված»։
«Դրան ավելացրու և այն, որ մենք շատ քիչ ժամանակ ունենք», ավելացրեց Խեյվորդը, աչքերը բարձրացնելով դեպի մշուշային ամպերը, որոնք մայր մտող լուսինը ծածկել էին։
«Այո, քիչ ժամանակ»,
կրկնեց հետախույզը։
«Բայց մենք կարող ենք ամրոցը մտնել երկու ձևով»։
«Շուտ ասացեք, ինչպես, չէ՞ որ ժամանակը չի սպասում»։
«Առաջին ձևը հետևյալն է. դեռահաս աղջիկները պետք է ձիերից իջնեն և կենդանիներին ազատ արձակեն. մենք մոհիկաններին առջևից կուղարկենք, և այն ժամանակ մեզ գուցե հաջողվի անցնել թշնամու ժամապահների գիծը և սպանված ֆրանսիացիների կույտերի վրայով մտնել ամրոցը»։
«Ոչ, ոչ», ընդհատեց նրան Խեյվորդը։ «Թերևս զինվոր այդ կերպ կարող կլիներ անցնել, բայց երբ մեզ հետ աղջիկներ կան, այդ մասին մտածել չի կարելի»։
«Այո, իսկապես, դա չափազանց արյունոտ ճանապարհ կլիներ նրանց քնքուշ ոտների համար»,
համաձայնեց հետախույզը։
«Սակայն, հարգելով իմ սեփական արիությունը, ես ինձ պարտական էի համարում հիշեցնել այդ մասին. ուրեմն, մենք պետք է շրջվենք և անցնենք ֆրանսիական ամրությունների գիծը, հետո թեքվենք դեպի արևմուտք և մտնենք սարերի մեջ. այնտեղ ես ձեզ այնպես կթաքցնեմ, որ մոնկայլմի անիծված վարսկանները շատ ամիսների ընթացքում մեր հետքերը չեն գտնի»։
«Թող այդպես է լինի, և որքան շուտ, այնքան լավ»։
Այլևս դատողություններ չպահանջվեցին։ Բազեի աչքը ասաց միայն.
«Եկեք իմ ետևից»։
Եվ շարժվեցին դեպի ետ այն ճանապարով, որը ճանապարհորդերին այդպիսի վտանգավոր դրության էր հասցրել։ Նրանք զգույշ էին, նրանք իրենց ոտները գետնին էին դնում անձայն։ Չէ՞ որ ամեն րոպե կարող էին հանդիպել ֆրանսիացիների դարան մտած գիշերային պահակի կամ էլ ուղեկալի։ Կրկին անցնելով լճակի մոտից, Խեյվորդը և հետախույզը ծուռ-ծուռ նայեցին սարսափելի և մռայլ լճակին։
Նրանց հայացքները իզուր էին որոնում այն մարդու մարմինը, որը քիչ առաջ քայլում էր լրակյաց ափերով. Միայն թույլ թրթռումը հաստատում էր, որ արյունոտ գործից հետո ջուրը դեռևս բոլորովին չի հանդարտվել. Բազեի աչքը ուղղությունը փոխեց և գնաց դեպի լեռները, որոնք մի նեղ հարթավայրի արևմտյան սահմանն էին կազմում. Այժմ նա արագ քայլերով առաջ էր տանում ճանապարհորդներին, աշխատելով մնալ բարձր և ատամնավոր գագաթների ստվերում. Ճանապարհը դժվարացավ. Պետք է անցնեին անհարթ, քարքարոտ, փոսերով կտրտված ճանապարհով, և փոքրիկ խումբը սկսեց շարժվել ավելի դանդաղ. Երկու կողմից էլ սև, մերկ սարեր էին կախված, որոնք ճանապարհորդներին անվտանգության գիտակցություն էին ներշնչում. Վերջապես խումբը սկսեց դանդաղ բարձրանալ զառիվայր ճանապարհով, որը գալարվում էր քարերի և նոսր ծառերի միջով. Քանի ճանապարհորդները դեպի սարն էին բարձրանում, խիտ մառախուղը, որը սովորաբար նախորդում էր ցերեկային լույսին, սկսում էր ցրվել, և այն գույները, որոնցով բնությունը զարդարել էր շրջապատը, ավելի պարզ և որոշակի էին նկարվում. Վտիտ լեռների ելուստերին կառչած ծառերի ճյուղերի տակից դուրս գալով և ոտ դնելով հարթ ու մամրոտ ժայռին, ճանապարհորդները տեսան, որ արշալույսը ծագել է հորիկանի այն կողմում գտնվող սարը ծածկող կանաչ սոճիների վրա. Հետախույզը կորային և ալիսային առաջարկեց իջնել ձիերից. Հոգնած անասունների վրայից վերցրեց թամբերը և թողեց, որ իրենց համար աղքատիկ ուտելիք որոնեն. Թփերի տերևներ և վտիտ խոտ ուտեն.
«Գնացեք», ասաց նա ձիերին. «Աշխատեցեք կեր գտնել այնտեղ, որտեղ կտա ձեզ բնությունը. Բայց տեսեք, այս սարերում թափառող գիշատիչ գայլերի ճանկը չընկնեք».
«Բայց միթե ձիեր այլևս մեզ հարկավոր չեն», հարցրեց Խեյվորդը։
«Նայեցեք և ինքներդ դատեցեք», ասաց հետախույզը,
մոտենալով սարի արևելյան ծայրին, և նշանով բոլորին առաջարկելով, որ հետևեն իր օրինակին։
«Եթե կարելի լիներ այնպես պարզորոշ տեսնել մարդկանց սրտերը, որպես մոնկայլմի ճամբարը այստեղից, երկերեսանիներ քիչ կմնային, և մինգերի խորամանկությունը կկորցներ իր ուժը»։
Մոտենալով քարափին, ճանապարհորդները մի անգամից գնահատեցին, թե որքան արդարացի էին հետախույզի խոսքերը, և հասկացան, թե ինչու նա իրենց բերեց սարի գագաթը։